okei, okay, hei Jeesus, me ihan oikeasti tarvitaan sua nyt justiinsa. Herra, ihan oikeasti me tarvitaan sua, joten me pyydetään, Herra, että sä vaan voitelet meidän sydämet, Herra, sun läsnäolollas, että me koetaan sun läsnäolo, Herra. Herra, sä voit tehdä itsesi niin eläväksi itse kullekin täällä. Ja se on justiin, mitä me pyydetään sulta. Herra, ilman sua me ei voida mitään tehdä. Herra, se on totinen tosi. Mutta sun kanssas, Herra, me voidaan tehdä suurempiakin asioita kuin mitä sä teit maan päällä. Ja sekin on sun lupauksessa. Kiitos, Herra. Aamen. Joo, tässä Raamattu kannesta kanteen kurssissa ollaan päästy nyt hebrealaiskirjeen kohtaan. Ja se on itse asiassa tämä hebrealaiskirje, se on kirjoitettu ennen kaikkea niin kuin juutalaisille, israelaisille, jotka ovat oppineet jo, jotka tuntevat jo Mooseksen lain, tuntevat niin kuin sen vanhan testamentin, on koko tämä, niin kuin tämä juutalaisten pyhät kirjoitukset on niin kuin selvitä, niin tämä hebrealaiskirje on kirjoitettu niitä varten. Sen kirjoittaja ei ole ihan, tästä kirjoittaja teki semmoiset inhottavat oharit tässä vaiheessa, että moikka. Inhottavat oharit tässä näin, että se ei kertonut kuka se oli, kun se lähti kirjoittamaan tätä kirjettä. Ja sen takia on epäselvyyttä, kuka tämä on kirjoittanut, mutta Paavali on huomattavan todennäköinen ehdokas siihen. Se tyyli ja hänen Paavalin tunsi ihan hyvin. Hänet oli opetettu siellä Gamalielin jalkojen juuressa, niin kuin he itse todisti, joka oli arvostettu israelainen opettaja. Ja hän oli, niin kuin, miten hän itse sanoi itsestään, niin hän oli niin kuin intoon hänen seurakunnan vainoja. Hän oli niin innokas siitä näiden Eli Paavali tosiaan oli tuli ihan hyvä hyvä vaihtoehto tähän näin, mutta koska hän ei nyt, tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja ei nyt kirjoittanut omaa nimeensä tähän, niin sen takia on vähän sitten kyseenalaista. Tietysti, jos se olisi ollut Paavali, niin, ja tämä on kirjoitettu nimenomaan juutalaisille, jotka tuntee Mooseksen lain, niin se olisi ehkä ollut huonompi juttu. Ne olisi ottanut sen huonosti vastaan siinä tapauksessa, koska Paavalihan oli ensin näiden juutalaisten niin kuin juutalaistajien puolella, mutta sitten hän teki täyskäännöksen ja hän joutui sitten itsekin vainottavaksi. Mutta tosiaan hebrealaiskirje. Se mitä se tekee, tämä hebrealaiskirje, joka kun se on kirjoitettu näille juutalaisille, on se, että se esittelee lähinnä tästä niin kuin Mooseksen lain näkökulmasta sitä, kuka Jeesus on, kuinka hän on se, joka täytti Mooseksen lain, kaikki ne esikuvat, jotka siellä oli. Se on niin kuin se tämän hebrealaiskirjan suurtarkoitus. Siellä on paljon sellaista, joka meille niin kuin pakanakristityille, niin se ei välttämättä niin kauheasti aukea, jos ei ole semmoista taustatuntemusta niistä varsinaisista tavoista, mihin se on. Mutta siellä on paljon hyödyllistä silti myös meitä varten. Sisällysluettelosta, tuossa ensimmäisessä luvussa, tätä on vähän tämmöinen ympäripyöreä sisällysluettelo, mutta ensimmäisessä luvussa kertoo, kuinka Jeesus on enkeleitä korkeampi. Toisessa luvussa hän on niin kuin Jumalan lapsien pelastaja. Mä en keksin oikein mitään sen parempaa tuohon. Siellä on niin paljon sanottu siihen toisessakin luvussa. Kolmannes luvussa puhutaan siitä, kuinka Jeesus on suurempi kuin Mooses. Sitten neljännessä luvussa puhutaan tästä levosta. Sitten, koska tämä nyt on juutalaiselle, niin luvuista 5 lukuun 9 puhutaan Jeesuksen ylimmäisestä pappeudesta. Eli luvussa 5, kuinka isä asettaa Jeesuksen ylimmäiseksi papiksi. Sitten luvussa 6 on siellä on niin kuin kehotus seurata meidän ylimmäistä pappia. Luvussa 7 puhutaan, Jeesusta verrataan Melkisedekkiin, joka oli tuolla vanhassa testamentissa Abrahamin aikana korkeimman pappi. Siihen aikaan, kun ei vielä ollut tätä Israelin, no voisi sanoa oikeastaan Israelin kansaa ollut, kun Abraham oli vielä. Sitten 8. luvussa puhutaan siitä, kuinka Jeesuksen uhri on parempi kuin muut aiemmat uhrit. Ja sitten 9. luvussa puhutaan siitä, kuinka tämä vanha liitto, ilmestysmajoineen, uhreineen ynnä muiden, mitä siellä oli, niin kuinka se on esikuvana uudelle liitolle. 10. luvussa siellä sitten puhutaan vielä se, kuinka Jeesuksen uhri täytti ne uhrit, tai mitä nuo aikaisemmin uhratut uhrit eivät voineet täyttää. 11. luku, se on uskon luku. Siellä kerrotaan tosi paljon siitä tosiaan, mitä usko on, ja sitten annetaan valtavat määrät esimerkkejä siitä, niistä uskon sankareista, joita oli ollut ennen, joita löytyy tuolta vanhasta testamentissa. Ja sitten luvussa 12 kehotetaan pyrkimään pyhitykseen Jeesusta odotellessa. Ja 13. luvussa sielläkin on monta aihetta taas, mutta siinä on että se on kehotus kärsimään yhdessä Jeesuksen kanssa. Tämä on tietysti taas niin kuin ne muutkin sisäiset luettelut, niin tämä on vaan semmoinen, mitä mä keksin itse siinä laittaa, mutta siellä on, joka luvussa on paljon muutakin asiaa kuin mitä mä mainitsin. Mennään niin tosiaan nämä aiheet, mitä mä tässä nyt käsittelen, niin siellä mä en hirveän paljon käsittele esimerkiksi sitä ylimmäistä pappeutta, joka on iso asia tässä kirjeessä, koska se on justiinhan sen takia, että se on kirjoitettu juutalaisille, ja siinä tarvitsisi olla heidän taustansa, että siitä pystyisi puhumaan. Mutta puhun nyt semmoisia aiheita tästä hebraiskirjasta, jotka soveltuu ihan meille niin kuin, joilla ei ole tällaista juutalaista taustaa. Luvussa 1, ensimmäinen aihe, siellä puhutaan tosiaan siitä, kuinka Jeesus on suurempi kuin enkelit. Ja siinä on suurin piirtein joka jakeessa joku tällainen asia. Ensinnäkin tuossa, no tämä nyt ei ole varsin liity enkeleihin, mutta jakeet 1 ja 2, niin siellä on, että se alkaa näin, että sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on maailman luonut. Eli profeettain kautta Jumala puhui monia kehotussanoja. Se mehän nähdään vanhasta testamentista, kuinka valtavia määriä siellä on profeettoja siellä. Mutta nyt tuli se, josta nämä profeetat ennustivat. Ja nyt isä puhuu meille poikansa kautta. Se on se yksi iso asia. Mutta se ei vielä kerro, kuka hän, mutta sitten mennään katsomaan sitä, että kuka hän on. Yksi on se, että jakeessa 2, että hän on pannut Jumala, isä Jumala siis on pannut kaiken, hän on pannut kaiken perilliseksi. Tämä on yksi. Hän on perinyt tämän maailman, taivaan, kaikki. Se on hänen omaansa. Isä on se hänelle antanut. Samoin siellä on, sanotaan, että hän on myös luonut maailman hänen kauttansa, eikä Jeesuksen kautta. Ja jakees 3. Jeesus on Jumalan kuva. Se sanoo sen näin, että joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla. Tämä on noin yksi, että enkelit tosin, ne jotka eivät langeneet, niin ne ovat täydellisiä. Ja ne ovat hirveän, ne ovat hyvin kauniita olentoja. Niillä on valtava kirkkaus, mutta enkelitkään eivät tiedä kaikkea. Siellä on, puhutaan musta, oliko se Pietarille vissiin vai ei tarvitse kääntää sinne. Se oli ensimmäinen Pietari 1.12 puhuu siihen, kuinka enkelit haluavat tulla tuntemaan Jumalan armoa. Enkelit nimittäin ole saaneet sitä sellaista armoa kuin me. Kun enkelit lankesivat, niin siihen ei ollut. Niin siellä ei ollut niin kuin sellaista lunastajaa, joka olisi maksanut heidän syntinsä, niin kuin meillä on. Ja ne eivät sen takia, ne tietävät ainoastaan sen, että on pidettävä Jumalasta kiinni. He tuntee ainoastaan sen. Mutta Jeesus tosiaan, niin kun tässä niin kun sanotaan, että hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Siis Jeesushan sanoi Johannes 14.9, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Matteus 11.27 sanoo näin, että ei kukaan tunne isää. Ei kukaan tunne poikaa muuta kuin isä, eikä isä tunne kukaan muu paitsi poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Siis kukaan ei oikeasti tunne isää Jumalaa, paitsi Jeesus. Ja ne, joille Jeesus sen ilmoittaa. Että hänen kauttansa me saadaan nähdä, millainen Jumala on, mitä hän ajattelee, mitä hän tekee, miten hän toimii. Siis sitä kaikkea. Se on niin kuin, että Jeesus on Jumalan kuva. Enkelit ovat Jumalan palvelijoita, mutta nämä on, mutta Jeesus on Jumalan kuva. Näyttää, millainen hän on. Jeesuksen nimi, jakees 4 sanotaan, että on paljon korkeampi kuin enkeliin. Jakees 4 sanotaan, että tullen niin, enkeleitä niin paljon korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Että Jeesus on siis paljon enkelien yläpuolella. Ja sitten se jatkaa siitä, jakees 5, että sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja taas, minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Hän sanoi, että tässä ihan suoraan hebraiskirjoittaja sanoi, että hei, kenelle enkeleistä isä Jumala on koskaan sanonut mitään tämän tapaista. Että Jeesus on todellakin niin paljon korkeampi kuin mikään enkeli tai mitkään pyhimykset myöskään. Tästä kohtaa hyvä sanoa se, että jos te ajattelette omassa elämässänne, että miten se tarkoittaa se, että tänä päivänä sinut synnytin, niin voitte ajatella, että jos teillä, tai me, no kaikilla ei ole lapsia, mutta ne, joilla on lapsia, te voitte ajatella, että kuinka arvokkaita ne on, ja sitten kuinka arvokkaita on ne mitä sä itse oot tehnyt. Siis toki me arvostetaan, jos me tehdään jotain asioita niin me käytetään niihin valtavan paljon aikaa, me osataan arvostaa niitä. Mutta verrattuna omiin lapsiin, niin ne kaikki häipyy siinä takavasemmalle niin sanotusti. Ja Jumala sanoi Jeesuksesta, että sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Että se on ihan eri asia. Ihmisen Jumala teki, niin hän muotoili maan tomusta ihmisen. Ja sitten hän puhalsi henkensä Aadamiin. Ja siitä tuli elävä henki. Mutta se oli tehty. Ja kyllä tiedätte, kuinka paljon läheisempiä omat lapset ovat. Niin paljon läheisempi isälle on Jeesus. Jakees 6, siellä sanotaan näin, että ja siitä kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Hän sanoo näin, että siinä ei ole yhtään sellaista enkeliä, joka olisi niin kuin tasaveroisia Jeesuksen kanssa. Siellä on valtavan suuria, siellä on ilmestyskirjassa mainitaan enkeleitä, joilla on suuri valta. Ja vanhassa testamentissa on ollut enkeleitä, jotka yksi enkeli mainittu, joka sitten tappoi yhden armeijan, jossa oli yli 170 000 miestä vai mitä. Niillä on siis suuri valta, voi olla hyvinkin, mutta ei kukaan ole Jeesuksen vertainen silti. Ja Jeesus on se, joka tulee hallitsemaan iankaikkisesti. Jakees 8, että Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Ja samoin toisessa luvussa, jakeessa 7-8, sanotaan, että sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit. Ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Et kaikki on alistettu Jeesuksen alle. Myöskin hänen vihollisensa, niin kuin sanotaan luvussa 1 jakeessa 13, että kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkoisesi astinlaudaksi. Me nähdään siis Danielin kirjassa valtavasti, kuinka enkelit, nämä siis pyhät enkelit taistelee langeneita enkeleitä vastaan. Mutta tässä ne viholliset lopulta alistetaan kumminkin Jeesuksen alle. Että Jeesus on tosiaankin, missä se nyt oli, oliko se Kolossalaiskirje 2.18 muistaakseni, oliko se kun Paavali sanoi, että täällä on sellaisia ihmisiä, jotka on mielistyneet enkelien palvoimiseen. Ja se on tietysti ihan ymmärrettävää, kun me nähdään ilmestyskirjassa 22.9, niin kuinka Johannes meinasi kumartua enkelin eteen. Ja sen enkelin oli kovasti nuhdeltava kovasti Johannesta, että sanoi, että varo, että sitä tee. Se on iso, mutta se on niin kuin iso juttu. Ja tosiaan koko tämä ykkösluku on siinä, että tämä kirjoittaja haluaa meidän ymmärtävää, että meidän pitäisi nimenomaan niin kuin keskittää meidän huomioon nimenomaan Jeesukseen. Koska jae 14 sanoo enkeleistä. Eivätkö he ole kaikki palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Tämä on niinku se niinku, mitä enkelit on. Siis ne on Jumalan lähettiläitä, Jumalan palvelijoita. Ne on lähetetty, ja keitä he palvelevat? Niitä varten, jotka saavat autuuden periä, siis meitä varten. He palvelevat Jumalan tahdosta meitä. Ja se on sinänsä jännää ottaa huomioon, kuinka paljon epäpyhempiä me ollaan itsessämme kuin enkelit. Mutta Jumala lähettää heidät meitä palvelemaan. Sen takia me ei palvota enkeleitä. Me voidaan kunnioittaa, he on meidän kanssapalvelijoitamme. Mutta me ei palvota enkeleitä. Toinen aihe, mennään se kohtuullisen vauhdikkaasti läpi, oli tuossa toisessa luvussa. On se, että siitä huolimatta, että Jeesus on näin korkealla, niin Jeesus on kumminkin tullut tänne meidän tasollemme. Ihan sinne, missä me ollaan, siellä missä syntisinkin ihminen on. Ihan sinne samalle tasolle. Ja siellä sanotaan toisessa luvussa ja jakeessa 17, sanotaan näin, että Sen tähden piti hänen kaikessa tulemaan veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaaksensa kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Että tämä on niin kuin, Jeesus on itse joutunut kärsimään niitä kiusauksia. Me luetaan esimerkiksi Matteus 4, siellä saatana kiusasi häntä. Ja siellä on, ja sitten fariseukset kiusasivat häntä, saddukeukset kiusasivat häntä, kirjanoppineet, ne yritti saada häntä ansaan. Siellä on vaikka mitä häntä on kiusattu. Ja, mutta Jumala halusi, että hän tulee tänne ihan niin kuin täysin meidän kaltaisekseen. Me puhutaan tuosta ylimmäisestä pappeudesta hiukan myöhemmin, mutta sitä varten hänen täytyy tulla tänne, että hän voisi edustaa meitä Jumalan edessä. Hänen täytyy täysin tietää, miltä meistä tuntuu, millaisia me ollaan. Tietenkin Jumalan syntiä, mutta niin kuin Hebrealais 4.15, siellä sanotaan, että sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja Jeesus tosiaan, hän myöskin koki sen vaikka hän ei tehnyt syntiä, niin hän koki silti sen synnin häpeän. Jesaja 53 ja kes 4 sanoo, että sanotaan Jeesuksesta, että mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavaisen kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä meidän kaikkien syntivelkamme. Että hänen päällensä se heitettiin. Ja miltä Jeesus tuntui silloin, oli se, niin se voi sanoa, että noin Markus 15.34, niin kun Jeesus oli ristillä, niin hän huusi siellä suurella äänellä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Siis Jumala, isä tosiaan joutui hylkäämään ja hän joutui kokemaan sen häpeän, mikä meillä oli, mikä meille kuului. Ja tosiaan Jeesus, siitä vielä mennään seuraavalle sivulle, seuraa siitä, että miten Jeesus kärsi sitten, niin siellä näkyy, että Jeesus kärsi nälkää, Matteus 21.18, hän oli nälkä. Johannes 19.28, niin Jeesuksella oli siellä ristillä, hän oli jano. Johannes 4.6, niin Jeesus oli väsynyt. Sitten hän Luukas 9.58 Jeesus sanoi, että ketulla on luolansa ja taivaan linnulla on pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Siis ei ollut kotia. Täällä varsinkin on varsin ongelma, jos ei ole kotia, niin tuolla on aika ikävä, mutta ei se mitään mukavaa sielläkään ole, missä on vähän lämpimämpää. Jeesuksella ei ollut myöskään rahaa hirveästi. Matteus 17.27, niin siellä oli se, kysyi Pietarilta, etteikö teidän opettajan maksa temppeliveroa. Niin sitten kun Pietari tuli Jeesuksen luo, niin Jeesus sanoi, että heitä onkin järveen ja ota ensimmäinen kala. Ja sitten kun saat sen suun, tai kun avaat sen suun, niin siellä on hopea raha, että anna se mun ja omasta puolestasi. Ei Jeesuksella ollut paksua lompakkoa siellä. Johannes 11.35 siellä sanotaan, että Jeesus itki. Eikä tämä ollut ainoa kohta. Jeesus itki myöskin silloin, kun hän tuli Jerusalemiin siellä, kun hän tuli juhlasaatossa Jerusalemiin, mutta sitten kun hän näki Jerusalemin, niin hän itki sitä. Ja sitten myöskin sitten ennen Jeesus oli ollut kovissa tuskissa jo siellä, kun, ennen kuin hän Getsemanessa, kun hän oli, tai se seuraavan päivänä oli ristin kuolema odottamassa ja se ja meidän syntien kantaminen, niin se sanotaan, että Luukas 22:44 sanoo, että kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Että hän oli niin kuin, mä en edes tiedä kuinka kova se tuska on täytynyt ja kuinka valtava se pelko on ollut siellä, siinä, kuinka valtava se on. Ja kuitenkin hän pysyi siinä paikallansa. Ja Jeesus oli riippuvainen isästä, niin kuin mekin. Luukas 10:2 hän sanoi opetuslapsillensa, että eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Eli siis Jeesushan oli itse täällä paikan päällä, ja silti hän kehotti opetuslapsia, että he rukoilkaa, että Jumala, että Isä Jumala lähettäisi työmiehiä tähän. Miksei hän itse sitä tehnyt? Sen takia, että hän oli täällä ihmisenä. Eikä hän voinut sillä tavalla tehdä mitään muuta kuin mitä hän näki isän tekevän. Johannes 5:20 muusta jotain. Et kaikki nämä, nälkä, jano, väsymys, kodittomuus, rahattomuus, murheet, tuskat. Ja se, tämä, että ei ole itsellä, on riippuvainen siitä, mitä annetaan. Niin nämä on kaikki semmoisia ominaisuuksia, mitä Jeesus joutui täällä kärsimään. Että kun meillä on näitä, Jeesus oikeasti tietää, hän oikeasti tietää, mitä me käydään läpi, ja hän rakastaa meitä niissä. Hän on itse käynyt ne samat ongelmat läpi. Mutta sen takia, koska hän on näin, niin mennään seuraavaan aiheeseen. On meillä tämä, että meillä on annettu kutsu, luku 4:16, meillä on annettu kutsu. Näin, että käykäämme sen tähden uskalluksella, siis rohkeasti, armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Että hei, meillä on annettu sellainen kutsu, ei meidän tarvitse ruveta miettimään, että uskallanko mennä tuosta, uskallanko tulla lähelle Jumalaa, koska sitähän kaikkein pyhin tarkoittaa. Tuolla hebrealais 9 sanotaan nimittäin kaiken pyhimmästä. Hebrealais 9, pikkuhetki. Siellä sanotaan näin, että tästä ilmestysmajasta, siellä oli, että toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi oli kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kulloilla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sieltävä astia, ja Aaronin viheröivä sauva ja liiton taulut. Ja arkin päällä oli kirkkauden kerupit varjostamassa armoistuinta. Siis siellä oli se kaikkein pyhin. Ja sinne kaikkein pyhimpään ei saanut mennä kuka tahansa, eikä koska tahansa. Sinne meni ylimmäinen pappi vain harvoin itse asiassa, vain tiettynä aikana. Ja silloinkin hänen tuli uhrata ensin itsensä edestä, ennen kuin hän uskalsi mennä sinne. Ja juutalaiset oli mun ymmärtääkseni ottanut semmoisen tavan vielä, että kun sinne ylipappiin ei meni sinne kaikkein pyhimpään, niin hänen jalkaansa sidottiin köysi. Niin että jos hän olisi ollut saastainen ja olisi kuollut siellä sen takia Jumala edessä, niin ne saisi vedettyä sen ruumiin sieltä ulos. Ja se esirippu ei ollut todellakaan mikään semmoinen verho, kun meillä on täällä tuollainen ohut verho. Se oli todella paksu. Siitä ei todellakaan näkynyt ja se oli raskas, hyvin raskas. Siellä ei todellakaan vahingossakaan näkynyt siinä, että mitä siellä oli. Se Jumalan välitön läsnäolo oli siellä ilmestysmajassa. Se oli niin kuin se. Ja 3 Mooses 16:2 Jumala sanoo, että sillä minä ilmestyn pilvessä armoistuimen kohdalla. Että hän puhui sieltä armoistuimelta Moosekselle. Ja tässä nyt hebrealaiskirjeessä Siinä hebraiskirjan 4.16 on se, että hei, meille on annettu kutsu sinne, että käykäämme sen tähden uskalluksella tänne Jumalan, tänne armoistumen eteen, sinne kaikkein pyhimpään, Jumalan välittömään läsnäoloon. Meillä on kutsu sinne. Meillä on kutsu. Se tarkoittaa sitä, että hei, meillä on tullut sellainen henkilökohtainen, meillä on nimetty kortti, että hei, sinä Ritva tai Katri tai Marja tai ketä, niin se on niin kuin kullakin oma semmoinen kutsu, että just sinä. Ja Jumala sanoo, että mä tahdon, että sä tuut tänne mun luokseni. Ei niin, että uskallanko mä tulla, vaan että hei, sulla on selkeä kutsu, Jumala on sen tehnyt. Jumala itse, Jumalan läsnäoloa, pyhä Jumalan läsnäoloa. Okei, meillä aika menee nopeasti tässä näin, mutta käydään vielä läpi pikaisesti. Mennään ylipappista ja puhutaan hiukan. Tämä itse asiassa on hebraiskirjan suurin teema, koska se oli tota noin, koska se oli koska se oli kirjoitettu juutalaisille, jotka ymmärsivät tämä. Jotka oli lapsuudestaan tunteneet se, että mitä varten täällä oli tämä temppeli, nämä uhrit, papisto ja ne muut. Hebraiskirja 5.1 sanoo näin, että sillä jokainen ylipappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä. Tässä on se ylipapin tehtävä. Asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee. Eli uhraamaan lahjoja ja uhraamaan uhreja synti edestä. Ja tämä on tosiaan tämä on asetettu siellä toinen muodos 24, neljäs muodos 18. Siellä on asetettu nämä ylipapit. Ei siellä vanhassa testamentissa ylipapin tuli olla Aaronin sukua. Jeesuksen aika se ei enää ollut niin, mutta 4:30 sanoo, Jumala sanoi näin, että mutta Aaronin ja hänen poikiensa käskes hoitaa papin virkansa, syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon. Ja tämä on sanottu useampaan, se oli 4:16:40 myöskin, mutta siis tämä on niin kuin se, että he joka syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon. Jumala ei todellakaan niin kuin halunnut sinne ketä tahansa edustamaan ihmisiä hänen eteensä. Jumala oli se, joka valitsi, kuka tuli olemaan ylipappi. Tämä ylipappi tuli siis toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee. Eli uhraamaan lahjoja ja uhria synti edestä. Ja just tässä, tämä on just Jeesuksen tehtävä nyt. Hebraiskirjan 7, siellä sanotaan, jakeessa 24, sanotaan näin, että mutta tällä on katoamaton pappeus Jeesuksella sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti. Jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu, taivaita korkeammaksi tullut, joka ei joka päivä ole tarvis niin kuin ylimmäisten pappien ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan. Sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan uhratessaan itsensä. Et tässä on niin kuin se, että Jeesus on asetettu meille siihen tehtävään rukoilemaan isää meidän puolesta. Niin kuin hän sanoo, että hän aina elää rukoillakseen meidän puolesta. Se on hänen tehtävänsä siellä taivaassa. Ja 1 Johannes 2:1 sanoo, että se Johannes sanoi näin, että lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä. Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Meillä on puolustaja, puolustusasianajaja, joka katsoo, joka osoittaa hirveästi tuohon osoittaa omaa vereensä ja sanoo, että katso, se on maksettu, se on täytetty. Mennään pikaisesti tuosta vanhan liiton uhreista. Mä sanon vaan lyhyesti tämän muutaman jakeen siinä, että noi vanhan liiton uhrit eivät voineet meitä tehdä ihmiset pyhiä Jumalan eteen. Hebrealais 10, 1-4 sanoo näin, että sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alin omaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Niitä piti tuoda uudestaan ja uudestaan, ne eivät tehneet tuojiaan täydelliseksi. Sillä eikö muuton olisi niitä lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelusta toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Se on mahdotonta. Ei ne pois ota syntejä, ne peittää ne. Mutta se ei ota pois. Ei tee täydelliseksi. Mutta sitten Jeesuksen uhrista sanotaan näin, jakeessa 10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Se tarkoittaa, se on hyvä käännös, kerta kaikkiaan. Se on niin kuin kerralla poikki. Tämä loppu on käsitelty. Ja samoin jäi 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis se uhri oli se oli se lopullinen uhri ja toista uhria ei tarvita. Mä menin hiukan vauhdikkaasti tämän kohdan läpi nyt sitten eteenpäin, koska mä haluan vielä käsitellä ton uskon luvun lukuun 11, koska se on meille kans aika iso. Siellä annetaan uskon määritys lajakeessa 1. Se sanotaan näin, että mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mitä toi tarkoittaa? Luja luottamus siihen, mitä toivotaan, niin roomalais 8. jakeessa 20. Otas nyt. Roomalais 8 ja 20. Roomalais 8:24, niin siellä sanotaan näin, sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, mikä näkee? Mutta jos me toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Siis tämä on Raamatun määritelmä toivosta. Ja eli se tarkoittaa siis toivo on siis sitä, että meillä ei ole sitä vielä, mutta me tiedämme, että se tulee meille. Se on niin kuin lapset odottaa joulua, niin se tietää, että kyllä se joulu tulee sieltä. Se viipyy kyllä ja se viipyy paljon kauemmin kuin malttaisi odottaa, mutta se tulee ihan varmasti sieltä. Mutta tämä hebrealaiskirja 11.1 sanoo näin, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Siihen, mitä me tiedetään, että meille on tulossa. Siihen Jumalan valtakuntaan, siihen niin kuin elämään, jossa saatana ei saa meitä enää kiusata ja meillä on terveet ruumiit ja meillä on selkeä tarkoitus ja Jeesus on nähtävissä. Ei meillä ole enää mitään ongelmia ja kyyneliä. Meillä on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja toinen on ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy tässä Suomessa, niin se on aika hyvä mun mielestäni, koska se tarkoittaa sitä, että meillä on se, mitä me uskotaan saavamme, mutta se ei ole pelkästään semmoinen abstrakti asia, vaan me sovelletaan sitä. Me tiedetään, että me tullaan jonain päivänä elämään toisenlaisessa maailmassa, joka on aivan erilainen kuin tämä, niin me opiskellaan millainen se taivas tulee olemaan, mitä Jumala kertoo taivaasta, millainen meidän väliset suhteet on siellä ja tällaista. Ja me tutustaan siihen. Ja me ojennaudutaan, siis me niin kuin valmistaudutaan siihen jo täällä maan päällä. Sitä on tämä usko. Se on tässä uskossa tämä määritelmä. Ja nämä jakeessa hebrealaiskirja 11.30, tässä se kirjoittaa hirveän paljon näitä mitä eri uskonsankarit tekivät. Mä en nyt ehdi lukemaan niitä kaikkia. Mutta jakeessa 32 tulee tavallaan tämmöinen tiivistelmä. Tämä kirjoittaja sanoo, että ja mitä minä vielä sanoisin, kun hän oli jo luetellut monia uskonsankareita. Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten joukot, sotajoukot. Ja näin siellä, siis se on ihan oikeassa, että loppuisi aika, jos ryhtyisi kaikkia niin kuin näitä luettelemaan. Siellä on niin valtavia uskon sankareita. Mutta jos katsotte tätä listaakin, jota hän mainitti tässä, niin Gideon oli aika pelkuriittiä, siis jos sitä luetaan siellä. Simpsonista ei kovin montaa hyvää, semmoista, että hän olisi ollut hyvä ja jalo mies. Sieltä ei kauheasti lueta sitä, mutta hän oli kans. Hän kans uskoi Jumalaan. Hän luotti Jumalaan. Ja sen takia hänkin luetellaan täällä uskon sankarien joukossa. Daavid ja Samuel ja muut me ymmärretään kyllä, miksi ne on tässä listassa. Mutta siellä on kaikenlaisia. Siellä on kaikenlaisia. Ja sanotaan, että he tekivät valtavia suuria tekoja tässä näin. Tukkivat jaloperän kidat ja sammuttivat tulenvoiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoja ja niin edelleen. Niin edelleen. Siellä on niin kuin tekivät suuria tekoja. Mutta mitä ne suuret teot itse asiassa olivat? Ne ei ole sellaisia, että he olivat sinne, sellaisella mielellä, että hei, kyllä mä olen niin vahva, että mä hoidan kyllä teidät kyllä nurin tuossa, vaikka toinen käsi selän taas sidottuna. Ei ne ollut sellaisia. Missä tilanteessa he olivat, niin meni sinne uskoen Jumalaan. Että mä oon, sanoin ajatellen näin, että mä oon heikko, mutta mulla on vahva Jumala. Mä oon heikko, mutta mulla on vahva Jumala. Ja Jumala teki ne suuret teot näiden uskon sankarien kautta. Jumala teki ne, ei se ollut niiden sankarien tekoja. Ne olisin mukana tekemässä niitä suuria tekoja siinä, mutta Jumala teki ne suuret teot. He menivät siihen tilanteisiin uskon kautta, eivätkä lähteneet pakoon. Vaan he luottivat Jumalaan. Ja sen takia he sai tehdä suuria tekoja. Ja meillä on se sama lupaus. Meillä on se sama lupaus. Me mennään uskoen, että hei Jumala, mä en edes tiedä mitä mä teen täällä. Mutta mä lähden siitä olettamuksesta, että sä teet jotain hienoa. Ja oikeasti Jumala tekee jotain kaunista. Jotain mahtavaa. Me saadaan tehdä samalla tavalla, kun he teki suuria tekoja, jotka kirjattiin Raamattuun. Me saadaan tehdä samalla tavalla. Yksi asia, mikä tässä uskossa on, se vielä viimeisenä on hyvä ottaa huomioon, on se, että oli se, että tämä hebrealaiskirja 11.13 sanoi näin, että kun hän puhui muutamista tietyistä sankareista, niin hän sanoi näin, että uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet. Vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Siis sanoi, että hei, tämä elämä, mikä täällä on, meidän on tarkoitus elää tätä elämää Jumalan kanssa. Ei tämä ole mikään semmoinen, katsotaan telkkaria koko tässä odotellessa. että jos aika kuluisi nopeammin. Vaan tämä, meidän tarkoitus elää tätä elämää, mutta meidän osamme ei ole tässä elämässä. Meidän ei tulekaan saada elämän täyteyttä tämän elämän aikana. Me saadaan rukousvastauksia tässä elämässä kyllä, mutta sitä lopullista lupausta, sitä suurta lupausta, sitä ikuisesta elämästä Jumalan kanssa, sitä ei kukaan näistä uskonsankareista saavuttanut, eikä mekään saavuteta ennen kuin me päästään Jeesuksen luo. Se on hyvä ottaa tässä huomioon, että tässä ajassa meillä tulee olemaan vaikeuksia ja meillä tulee olemaan hyviä aikoja. Huonoa aikaa, hyviä aikoja. Se aika, kun me saadaan elää kokonaan siunattua elämää, se on vasta edessäpäin. Mutta tässä ajassa me katsotaan siihen eteenpäin ja odotetaan, kunnes me päästään sinne. Ja siihen asti me tahdotaan... mitä se Paavali sanoo se? Otas nyt, olisiko se ollut Filippiläis? Filippiläis 3:12 sanoo näin, että ei niin, että olisin sen jo saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on se, mitä Jumala haluaa. Tämä on se asenne, joka Jumala haluaa. Me eletään tätä elämää, mutta me odotetaan sitä elämää, joka Jumala antaa meille. Ja tässä on iso asia, tässä iso hebraalaiskirjan sanoma meille. Eli lyhyesti tämä hebraalaiskirja, se puhuu siis ennen kaikkea Jeesuksesta. Hyvin selvästi se puhuu Jeesuksesta ja se puhuu siitä ennen kaikkea juutalaisille, joilla oli tämä Mooseksen lain tausta. Mutta se puhuu myöskin meille, kun se puhuu näistä uskon sankareista. Ja se osuus ainakin on tarkoitettu meille suoraan. Eli tämmöisiä asioita hebraalaiskirjasta. Nyt kello on jo liiankin paljon, että lopetetaan tähän. Aamen.